Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je 3. decembar, a ovo su naslovi emisije. Osim vlade u Sjenci, crnogorska opozicija najavljuje i formiranje parlamenta u Sjenci. Crnoj Gori prestoji period političke nestabilnosti, ocjenjuje analitičar Miloš Bešić. U Seulu novi masovni protesti za smjenu predsjednice Južne Koreje. Austrijanci s jutra ponovo biraju predsjednika. Italijani glasaju na referendumu o izmjeni ustava. Međunarodni je dan osoba sa posebnim potrebama. Iz emisije U pričama iz regiona poslušajte onu o djevojčicama koje u Bosni rano ulaze u brak. Aktivista Fikret Arapović navodi.
U Modriči ima jedna maloletna djevojčica koja je sudala u 12. godini. Ganjaju roditelje, roditelji bježu. A imamo jednu djevojčicu istu, još jednu, koja se porodila od 13. godinu. Roditelj jedan navodno prodao svoju djevojčicu.
Tu je intervju sa Lazarom Džamićem, marketinškim stručnjakom iz Srbije, koji je nakon 17 godina uspješnog rada u Londonu odlučio da izađe iz posla razočaran modernim marketingom.
Ako nema ograničenja, ako nema pravila igre, biznis će iskoristiti svaku šansu da maksimizuje svoj profit na uštrb bilo čega, planete, ljudi, demokratije, mira, nema nikakve razlike, ako pravi profit, oni će ići u taj prostor.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnoj Gori prestoji period političke nestabilnosti, zbog čega bi vanredni parlamentarni izbori mogli da budu održani zajedno sa predsjedničkim 2018. smatra analitičar profesor Miloš Bešić. Prema njegovim riječima, tanka parlamentarna većina ostavlja prostor opoziciji da na različite načine dovodi u pitanje legitimitet političkog sistema u cjelini i svih institucija. Bešić je ocijenio da postoje dva dodatna faktora koja doprinose političkoj nestabilnosti. Loši ekonomski trendovi, kao i pitanje kako će vlada da funkcioniše bez dosadašnjeg premijera Mila Đukanovića, koji je decenijama bio vrhunski autoritet. Crnogorska opozicija razmatra mnogo opcija van institucionalnog djelovanja, a jedna od njih je priprema za formiranje parlamenta u Sjenci, saopštio je u razgovoru za List Dan funkcioner građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Iako opozicija bojkotuje parlament, ne možemo zažmuriti na velike probleme u kojima se država i društvo nalaze, ističe Konatar, apostrofirajući kašnjenje u isplati socijalnih davanja i lošu situaciju u javnim financijama, u sistemima zdravstva i prosvjete. Dirk Lange za manje od mjesec povući će se sa mjesta šefa jedinice za Crnu Goru u direktoratu za proširenje Evropske komisije, potvrđeno je Listu vijesti. Nije poznato ko će preuzeti Langeovu funkciju. Poslije 51 godinu od uvođenja, od danas se ukida redovna i jedina pomorska linija između Crne Gore i Italije, Bar Bari. Feribot Sveti Stefan juče isplovio na svoj posljednji put do Barija i danas se vratio u Bar, nakon čega će biti privezan za Gat, sa koga će otići na rezanje. Jedinom preostalom feribotu barske plovidbe, čiji je većinski vlasnik Crna Gora, ukinuta je dozvola za plovidbu, pošto više ne ispunjava standarde.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Stotine hiljada demonstranata okupilo se na ulicama Seula 6. sedmicu za redom, zahtijevajući ostavku predsjednice Južne Koreje Park Geun-hye zbog umješanosti u korupcionaški skandal. Protest je organizovan nekoliko sati nakon što su opozicione partije u toj zemlji predale zahtjev za smjenu južnokorejske predsjednice, o kome će poslanici glasati sljedećeg petka, dok demonstranti zahtijevaju da ona sa funkcije ode odmah. Šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif osudio odluku američkog senata da podrži prijedlog zakona kojim se ostavlja mogućnost produženja sankcija Teheranu 10 godina, navodeći da bi time bio prekršen nuklearni sporazum. Konačnu odluku o produženju sankcija donijeće odlazeći američki predsjednik Barack Obama. Austrijanci će sjutra treći put izaći na birališta da izaberu šefa države, čime se završava najduža i jedna od najprljavijih predizbornih kampanja. Trajala je 11 mjeseci, pošto je drugi krug glasanja koji je održan 22. maja Ustavni sud poništio zbog nepravilnosti u prebrojavanju glasova stiglih poštom. Glavni takmaci su kandidat Slobodarske partije Austrije Norbert Hofer i Aleksander van der Bellen. Italijani sjutra na referendumu glasaju za ili protiv izmjena ustava zemlje, što može Italiju da gurne u novu krizu i ugrozi njenu budućnost u zoni eura, ali i da joj pruži šansu da poboljša rad vlade i zakonodavstvo. Za premijera Mattea Renzija referendum će biti ključan po njegovu političku karijeru. Sam Renzi najavio je ostavku u slučaju da glasači odbiju prijedlog reformi. I još jedna informacija, danas obilježava Međunarodni dan osoba sa posebnim potrebama koje čine oko 10% svjetske populacije. 1992. Generalna skupština UN-a usvojila je rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju da obilježavaju ovaj dan sa ciljem da se unaprijedi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti u narednim minutama posjetit ćemo se događaja ili tema koje su obilježile ovu sedmicu u Crnoj Gori. U Crnogorskoj skupštini u ponedjeljak je glasovima 41 poslanika DPS-a i njenih starih političkih saveznika izabrana nova 41. vlada sa premijerom Duškom Markovićem na čelu. Prethodno je mandatar u ekspozeu izložio ključne odredbe politike svog kabineta u kome nije bilo mjesta za ključne Đukanovićeve ministre. Marković je najavio kako će zadržati kontinuitet u spoljnoj politici sa euroatlantskim integracijama u centru, ali i sa nastojanjima za popravljanje odnosa sa Rusijom, kao i dobrosusjedsku politiku.
Veću pažnju posvetit ćemo intenziviranju odnosa sa susjedima, sa Evropskom unijom, sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom, a nastojaćemo da prevaziđemo nerazumijevanja u odnosima sa našim istorijskim saveznikom Rusijom.
Sjednici parlamenta nije prisustvovalo 39 poslanika opozicije koji ostaju pri odluci da ne priznaju izbore i da bojkotuju sve sjednice skupštine do potpunog rasvjetljavanja navodnog pokušaja državnog udara na dan parlamentarnih izbora za koji smatraju da je bitno uticao na izborni rezultat. Za tako nešto premijer Marković nema razumijevanja.
Zato što je naša pobjeda vrednija nego ikada, ostvarena u političkoj utakmici sa konkurencijom koja je bila najorganizovanija do sada, sa njihovom kampanjom osmišljenom i u zemlji i van nje, koja nije satanizovala samo naše politike, nego i nas lično, dakle sa konkurencijom koja je imala do sada neviđene resurse i koja je bila u vlasti, a ne van nje.
Kakvi su bili prvi utisci? Odgovarajući na pitanje da li je Markovićeva vlada reformska ili vlada kontinuiteta, politički analitičar i direktor Instituta Alternativa Stevo Muk kaže da je najveća promjena u činjenici da na čelu vlade nije Milo Đukanović.
Sa tim su došla i neka nova imena s jedne strane, znači imena od povjerenja novog predsjednika vlade. U tom smislu je makar djelomično ova vlada donijela neka nova imena i personalna osvježenja, ali teško je vjerovati da to može da znači i neku bitniju, značajniju, a posve sigurno ne radikalnu promjenu politike. Ta politika će se kretati u okvirima onoga što je dosadašnja politika DPS-a.
U isto vrijeme, opozicija je odbila poziv premijera Markovića da njeni predstavnici uđu u vladu. Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA.
Iz činjenice da su namaknuli većinu u državnom parlamentu, iz činjenice da smo glasali u atmosferi državnog udara, oni sad jednostavno pokušavaju da igravaju džentlmene političke i da jednostavno prošire taj krug subjekata koji bi eventualno podržavao novu vladu. Ja samo želim da kažem da će opozicija biti dio vlasti onoga momenta kad Demokratska partija socijalista bude bila dio opozicije.
Opozicija je polovinom sedmice najavila novu inicijativu da će Demokratskoj partiji socijalista ponuditi dogovor o ponavljanju parlamentarnih izbora najkasnije sa predsjedničkim u martu 2018. kao uslov prekida bojkota Skupštine. To je za televiziju Vijesti obznanio lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić.
Sada je čita opozicija van parlamenta, čita opozicija ima pravo po svim demokratskim i ustavnim standardima da traži ponavljanje izbora i nema drugog izlaza iz ovako duboke političke i ekonomsko-socijalne krize. Mi nudimo dogovor u interesu svih. Kad se dogovorimo o vremenu održavanja tih izbora, vratit ćemo se u parlament da bismo nastavili da radimo, da smanjimo štete koje DPS misli međunarodno napraviti, a misle će da međunarodna zajednica i sada biti odlučujuća podrška i pomoć da dođemo do tog dogovora.
Dva dana kasnije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, funkcioner Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić takvu inicijativu je bez zadrške odbio.
Ko gubi ima pravo da se ljuti, Demokratska partija socijalista nema, mislim i građan vremena, ni energije za ponavljanjem nečega što je izbora koji su već održani, koji su osnovno dobili potvrdu od međunarodne zajednice, kako od EFSA, tako i Savjeta Evrope. I rekao bih da je to jedan raniji scenario koji smo već mogli da pretpostavimo. Znači, naše kolege iz opozicije će se ljutiti uvijek kad izgubi izbore.
Hoće li na kraju sve zavisiti od stavova međunarodne zajednice i predstojeće posjete evropskog komesara Johannesa Hana? Kako god, holandski ambasador u Crnoj Gori Henk van de Dol smatra da dogovor zavisi i od vlasti i od opozicije.
Situacija je vrlo složena. Nejasnoće u pogledu prošlih izbora i dalje opstaju opozicija, bojkotuje parlament, uloga mogućih eksternih aktera u nekim događanjima vezano za izbore i dalje je nejasna. Ali jedna stvar jeste jasna. Ova zemlja je duboko podijeljena. Srećom, sada imamo novu vladu i presudno je sada da se grade mostovi.
A po mom mišljenju, to želim da naglasim, je zajednička odgovornost kako same opozicije, tako i vlade.
Stil je u kosi, snaga je u bradi. To je poruka na ulazu u berbernicu u centru Podgorice, u kojoj berberin Zoran Vukčević i njegove kolege Darko i Davor, nalik na staropodgoričke brijačnice od prije nekoliko decenija, dočekuju mušterije. Osim što su u tom prostoru oživjeli brijački zanat, enterijerom su oživjeli i staru Podgoricu i njene originale iz vremena Deja, Makadama, Kinakultura, Mata Parlova i drugih. Gdje god da se okrenete, miriše na nostalgiju.
Nulac, kad se odmah uđe, vidi se kako je nekad Podgorica izgledala, kako je izgledao divni hotel Crna Gora, kako je ova ulica izgledala, kako su dućani neki izgledali, kako je, da kažem, bilo opet siromašno, ali lijepo te ulice, širine i čistote koje danas pomalo i hvali, i širine, i zelenila, i čistote.
Od otvaranja brijačnice prije 5 mjeseci, broj mušterija svakodnevno raste, a dolaze iz raznih društvenih slojeva, priča Darko Knežević, koji je u Podgoricu stigao iz Leskovca.
Znači, od pekara, kuvara, stolara do ljudi iz vlade, iz banaka, iz policije, svi.
I što traže najčešće? Su to klasične brade?
Naravno, sve zavisi od kakvog materijala je brada. Ako ima višak materijala, pa može više da se postigne. Ako ima manje, onda tu su neke jareće bradice, to su spartanske brade, tu su brade u kocku, sidraste, brkovi, duži, kraći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede priče iz regiona. Najprije jedna nimalo ružičasta. U Bosni i Hercegovini, u Srbiji i u Crnoj Gori u ekspanziji su maloljetnički brakovi, tvrde nevladine organizacije. Iako bi zakonski to institucije trebalo da spriječe, protiv ove pojave bori se jedino nevladin sektor. Tvrde kako su maloljetnički brakovi klasičan primjer trgovine ljudima, iako se obavljaju pod krinkom tradicije. Istraživala je Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini sve je više maloljetničkih brakova. Iako nužno to ne mora značiti trgovinu ljudima, većina takvih brakova svede se baš na to. O tome nam je svjedočio i sam Fikret Rapović iz Srebrenika, iz romskog udruženja Bolje sutra.
Modrić ima jedna maloletna djevojčica koja je sudala u 12. godini, ganjaju roditelje, ljotari bježu. A imamo jednu djevojčicu isto, još jednu, koja se porodila od 13. godinu. Roditelj jedan navodno prodao svoju djevojčicu i kad je policija tražila, kaže, nisam ja prodao je, ja sam je dao navodno radi zdravstvenog osiguranja, kao navodno, udaće se, čovjek će raditi, liječ će i tako te stvari. U tome da se ona udala, dobila je dijete u 13. godini.
U udruženju Zemlja djece Bosne i Hercegovine, čije sjedište u Tuzli, tvrde da su ovakvi brakovi u ekspanziji. Njihov svakodnevni rad u rizičnim obiteljima donio je i brojna iskustva, o kojima je za naš program govorio Adnan Drndić.
Sklapanje maloljetničkih brakova je jedan od vidova trgovine ljudima, to jest pod plaštom tradicije se kriju stvari trgovine ljudima. Da se za određene svote novca pod isto tako plaštom tradicije prodaju malome djevojčice i je u planu da one imaju neki skladan život gdje će pobjeći iz nekog tog teškog životnog stanja koji žive, međutim nerijetko se dešava da završe u raljama trgovine ljudima, jeli?
Nedavni primjer iz Crne Gore, gdje je nevladin sektor jedan brak uspio spriječiti, zorno pokazuje i kakve su posljedice za one koji se protiv takvih kaznenih djela pokušavaju boriti. Jadranka Miličević iz udruženja Care International Balkan.
Djevojčica iz Nikšića koja je imala 14 godina, ugovoren brak u Podgorici i komšije su javile. U Podgorici je odmah policijska uprava, došli su na tu takozvanu svadbu. Dijete je sjedlo i rekli su, došlo je do toga da to nije svadba, nego slavi se rođendan. Onda čak su istupili neki od muškaraca, ti muških lidera koji uvijek na neki način kažu da je to romska tradicija. Oni su odmah rekli da to nije ništa, da će ona vrat kući, međutim sve je bilo ugovoreno. Ako vam samo kažemo da je centar izmjestio djevojčicu koja je bila 4 dana smještena u centru za socijalni rad i u sigurnoj kući, dok nisu roditelji oduzeti je pasoš i sve ostalo, jer se onda vidjelo da je bilo spremljeno za odlazak. I da vam kažemo da kolega koji je aktivan bio u tome, nećete vjerovati, student kriminalistike, imao je prijetnje smrću, pa smo njega morali u sigurnu kuću smještati.
Većina mladih ljudi koje smo susreli u Tuzli je protiv ugovorenih i maloljetnih brakova. Za naš program govorili su Ivana, Jasmina, Tarik i Dajana.
Mislim da to uopće nije to stupanje u brak, nego doslovno prodavanje maloljetnih djevojčica.
Ja mislim da je prije bolje na obrazovanje nego za te sklapanje dječjih tih brakova.
Po meni je to bezvezno i ja mislim da to ne bi nikad sebi. Prvo treba osigurati neki stabilan život, pa tek onda misli o tom.
Pa to mi se uopće ne sviđa, zato što mislim da to nije baš dobro. Još su djeca i trebaju da prođu još tog djetinjstva, a ne da odmah stupaju u brak.
U Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, prema zakonu, stariji maloljetnici, odnosno osobe od 16 do 18 godina, sami mogu donositi odluke, pa je njihove brakove i teško spriječiti. No prema istraživanju Care Internationala na licu mjesta, ipak se radilo o brakovima na silu.
Mi radimo i druga istraživanja, gdje iskustva je napravljeno, urađeno je 560 u Srbiji, intervjua, razgovor sa ženama koje su već i majke i sve, da je većina od njih, vjeruju, 90% bila natjerana na tako rano.
U Bosni i Hercegovini, unutar policijskih organa, kao ni unutar pravosudnih institucija, ne postoje podaci koliko je sklopljeno ugovorenih brakova. Indira Bajramović iz romskog udruženja Bolja budućnost iz Tuzle za naš program je ispričala koliko je teško takve ugovorene brakove spriječiti.
Imali smo slučaj gdje su se složili roditelji i dječaka i djevojčice, oni su bili stari maloljetnici, da se oni uzmu. I sud nije dozvolio. Dok recimo u drugim slučajima gdje su djeca bila baš maloljetna, nikog nisu ni pitali i kad se je to prijavilo, niko ništa nije reagovao.
Djevojčice se protiv ovakvih brakova same još uvijek ne znaju boriti. U zemljama regije nema ih tko zaštititi, jer se na ovim prostorima to još uvijek shvaća kao tradicija. Tradicija na koju su djevojčice i dječaci natjerani. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slijedi intervju sa Lazarom Džamićem, koji je 17 godina radio u Londonu kao marketinški stručnjak, od kojih posljednje 2,5 u Googleovom kreativnom timu. Prije nekoliko mjeseci vratio se u Beograd, kada je, kako kaže, uvidio kako moderni marketing kreira sve više civilizacijske štete umjesto prednosti, da kompanije razmišljaju prije svega o svom, a ne o interesu okruženja. Džamić, koji je u Srbiji poznati kao pisac dvije hit knjige, najavljuje i nastavak jedne od njih, Čaj od šljiva. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Rekli ste tokom prezentacije da su loši momci po znacima navoda, mislimo dakle na političare koji su pretpostavljam populisti, nisu baš demokrate, iako se pozivaju na demokratiju, mnogo kreativniji i inovativniji nego dobri momci, znači dobri momci koji su, da kažem, predstavnici ovog establishmenta liberalnog ili neoliberalnog. Na koji način su oni kreativniji i, da kažem, inovativniji i zašto je to tako?
Pa ja stvarno mislim da, ajde tako nazovemo uslovno rečeno, loši momci, jednostavno imaju bolje priče, imaju emotivnije priče. Razlog za to je nije jednostavno objasniti ovako u nekoliko minuta, ali ono što se desilo sa medijskom sferom i sa našom, da kažem, komunikacijnom sferom u posljednjih 15. godina, 20. godina je da je ona pod nemilosrdnim udarom komercijalizacije, koja je opet proizašla iz tog neoliberalnog pogleda na sve, da sve treba da se privatizuje i tako dalje, jednostavno počela da trpi u toj nekoj komercijalnoj sferi. I to je onda naravno dovelo do iskrivljavanja diskursa u smislu da se jure senzacije, da se jure emotivnije stvari koje stimulišu impuls kod ljudi, emotivno razmišljanje umjesto racionalno razmišljanje. Bazirali smo sve na zabavi, bazirali smo sve na šokantnim detaljima i tako dalje i tako dalje. Niko neće da trpi neku racionalnu provili diskusiju u nekom masovnom mediju ovih dana, ono sve manje i manje toga. I onda, faktički, postali smo kondicionirani na tu vrstu priče. Postali smo kondicionirani na velike, velike jednostavne narative. I baš zbog toga što loši momci, da ih opet tako nazovemo, imaju te velike jednostavne narative. Oni rezonuju bolje sa mnogo ljudi. Druga stvar je da je neoliberalni sistem podrio razne institucije društva koje su ranije očuvavale taj racionalni diskurs u jednom društvu. Znači, edukacija, obrazovanje počelo da biva kresano iz našeg obrazovnog sistema, ne izlaze više tako edukovani ili trenirani ljudi za racionalno razmišljanje kao što je bilo ranije. Socijalni sistemi su počeli da se krešu, ljudi se osjećaju jako nesigurnim, jako pod udarom. Ljudi se plaše u suštini danas mnogo više nego ranije. A kada se plašiš, onda postaješ mnogo konzervativniji i također postaješ mnogo podložniji tim nekim velikim utopijskim narativima. Ako postoji veliki problem sa levicom danas, ja mislim da mi nemamo jedan dobar populistički narativ na levici.
Kredibilan, kako ste rekli.
Kredibilan populistički narativ. Kredibilan u smislu da postoji rješenje za toga, ne samo reč.
Dobro, to je sad, da kažem, sa jednog marketinškog izmatrića ugla, ali recimo sada stanovište da etičkog, svak bi rekao da to što priča Marie Le Pen ili Wilders u Holandiji ili to što je Trump na toj platformi koji je pobedio, da su to zapravo igranje na emociji jeftine, da je to jedan neodgovoran, dakle, obećanja koja su nerealna, na posticanja straha, mržnje.
Apsolutno, i tako jeste uvijek i slučaj, ali to ne negira činjenicu da levica i socijaldemokratska strana nije imala dobar narativ. Mi smo imali sve argumente ovoga sveta i sve eksperte ovog sveta i niko nije vjerovao, zato što njima pričano na ekspertski način, pričano je dosadno, pričano je činjenicama. Morali smo da imamo dobar...
Mislim na Hillary Clinton.
Mislim uopšte i u Engleskoj, recimo, vezano oko Brexita i tako dalje. Mislim da mi moramo... sve revolucije su veliki narativ. Znači, veliki narativ može bude pozitivan, može bude negativan. Može bude u cilju unapređenja društva, može bude u cilju unazađenja društva. Hitler je bio veliki orator, imao je odličan narativ za Nemačku i odvela Nemačku u katastrofu i čitav svet. Gandhi je bio izvanredan narator, imao izvanredan narativ koji Indiju odveo u nezavisnost i neku drugu vrstu filozofije. Obama je bio odličan govornik sa odličnim narativom koji od te zemlje pokušao da napravi neku normalnu priču. Znači, moramo da vratimo klatno, ekonomsko klatno nazad iz ekstremnog neoliberalizma u socijalnu demokratiju. Najveća tragedija naše civilizacije sada je da je socijaldemokratija počela da se posmatra kao nešto dosadno. Počeli smo da podrazumevamo to, zaboravljajući koliko nam je truda i napora i borbi trebao da dođemo do tog nekog mesta. Znači, klatno je otišlo previše u neoliberalnu priču. Nova kredibilna leva populistika mora da vrati to negde na centralnu teritoriju. Glavni problem koji ja sada vidim sa Merkelom, koja i dalje na neki način u tom nekom ludnom svetu je kao neki svetionik racionalizma, ali i njen problem i problem sa mnogim modernim demokratskim političarima u Evropi i svetu danas je što su i dalje totalno ubeđeni da jedino liberalni kapitalizam je rešenje kao ekonomski model, a nije tačno. Znamo da nije tačno, da moramo da imamo menadžovani kapitalizam koji je mnogo manje agresivan, mnogo manje predatorski na populaciju nego što je ove koji sada znamo.
Plediranjem očito ništa nećemo uspjeti, ne. Jer ovdje reč, što bi rekli Englezi, o vested interest.
Na koji način mogu da se uradi pritisci? Jedan je ovaj pritisak kao Trump, da se stvari toliko ekstremizuju, da ovi sa druge strane kažu, ok, sad je već đavo odno šalu, moramo zaista nešto uremo. Da će oni biti sposobni za to ili ne, ostaje da se vidi. Da li će Sanders ili neko sličan njemu, mlađi, sa još, kažem, možda boljim narativom, da izađe na površinu i da se pojavi kao neka nova vrsta Roosevelta koji će da ponudi neki novi deal toj zemlji. Ne znam. Ali bez pritiska, bez vraćanja klatna, pre svega ekonomskog klatna, ideološkog, izvinjam se, klatna, koja onda ima uticaje na ekonomsku sferu, političku sferu, sferu poreza, distribucije i tako dalje, bez vraćanja tog klatna malo više u sredinu, mi nećemo biti na tom putu. I ono što će biti je da ćemo imati sve ekstremnije i ekstremnije političare i sve ekstremnije i ekstremnije ideologije. Trump je jedan u nizu od ljudi koji će dolaziti. Ono što znam, prvo svega čovjeka koji je proveo poslednjih, ne znam, 20 nešto godina u biznisu i radi se sa velikim svetskim biznisima, ako nema ograničenja, ako nema pravila igre, biznisi će iskoristiti svaku šansu da maksimizuju svoj profit na uštrb bilo čega, planete, ljudi, demokratije, mira. Nema nikakve razlike, a ako pravi profit, oni će ići u taj prostor. Znači, mi moramo da nađemo način da menadžujemo to malo bolje.
Kako je Brexit izbrendiran s obzirom da je Evropska unija mogla bude prilično appealing za Britance?
On je izbrendiran fenomenalno i kad pogledate od 23, ako se ne varam, izborne oblasti u Walesu, na primjer, 20 je glasalo protiv ostanka u Evropi, iako u mnogima od njih gotovo sve pare koje dolaze u te komune dolaze iz Evrope. Znači su ljudi kompletno glasali protiv svog racionalnog interesa, kompletno na iracionalnoj bazi. Zašto? Zato što taj narativ o hoću da vratim svoju zemlju nazad sebi ne znači ništa, može da znači sve. On je jedan emotivni narativ koji samo ima jednu jaku emociju. Zašto ima jaku emociju? Zašto ti ljudi ostavljeni sami sebi na milost i nemilost tržišnih snaga? Zbog toga što ti ljudi ostavljeni od strane zemlje, zato što su izašli iz očajnih škola kojim nisu dali nikakvo obrazovanje, zato što u tim mestima u kojima oni žive nema nikakvog posla, nema nikakvog biznisa, jer se nikome ne isplati da ode da otvara neke firme tamo i tako dalje i tako dalje. Kad si ostavljen, kad si razočaran, kad si napušten, kad nemaš para, kad si uplašen da će i te mali resursi koje imaš na raspolaganju, kao što su te male bolnice koje sada pucaju pod pritiskom. Jedan od mojih prijateljica u Engleskoj, ona vodi porodilišta u 5 bolnica u toj nekoj oblasti. Njima se žene porađuju na nosilima u hodniku, toliko nemaju više resursa i nisu obje ostalo. Znači, mi govorimo o nečemu što se nekada zvalo treći svet u jednoj vrlo razvijenoj zemlji kao Engleska. Zašto? Iz ideoloških razloga. I kada ljudi vide da čak i oni sad moraju da se takmiče s nekim novim, hipotetičkim novim ljudima koji će doći u tu zemlju, oni jednostavno kažu ne, imam jedva i za mene, ne dam ni drugom. I onda to je vrlo lako tlo za te velike emotivne narative. Sistem se neće promeniti ako ne počne se menja sistem. Da li će se raditi iznutra, da će elita shvatiti da je đavo odno šalu da bi zaštitili koliko toliko neke svoje normalne parametre delovanja, da će početi da menja iznutra, ili će se menjati tako što će se proći kroz mnogo više lomova, kao što smo morali da naučimo priču na Hitleru, šta znači mir i prosperitet, i da se onda cela socijaldemokratska priča posle Drugog svetskog rata je u stvari bila moguća i u Ujedinjenoj naciji i mnoge druge, zato što je bilo Hitlera. Da nije bilo Hitlera, teško da bi se to desilo.
U kombinaciji sa strahom od Sovjetskog saveza.
Da, tako je. Teško da bi se sve to desilo. Znači, moguće je da moramo proći kroz neke ekstremne situacije da bi opet naučili istu lekciju, a ja se nadam da nećemo.
Rekli ste da ste napustili Google, da ste bili razočarani velikim biznisom i tako dalje. Kako to izgleda na primjeru Google, kako izgleda ta sprega krupnog kapitala i politike?
To ne znam, to ne mogu da vam kažem, nisam bio u tim situacijama da tamo nema, koliko ja znam, vidljive sprege između kapitala i politike, bar ne na ovom svakodnevnom nivou. Ako to i postoje, to je nekom nivou kome većina ljudi nema pristup, tako da o tome zaista ne mogu da govorim. Politika je uglavnom izopštena iz biznisa, u smislu da se u politici ne govori tamo uopšte. No, pojent u tome da veliki biznisi se baziraju na profitu i na donošenju vrednosti svojim deoničarima. I ako ne donose vrednosti svojim deoničarima, nijedan direktor neće da preživi više od godinu ili dve. Tako da je sve fokusirano na tu temu, u granicama zakona.
A to je svako slučaj razočarala i zbog toga otišao iz Google-a?
Ne, samo zbog toga, razne druge stvari. Jednostavno, shvatio sam, moje lično ubeđenje je da je moderni marketing postao sada civilizacijska šteta umjesto prednost, da jednostavno kompanije razmišljaju pre svega o svom interesu, ne toliko u interesu okruženja, i bio sam u nekoliko situacija gdje sam shvatio da ima mnogo više reči nego dela. I sve to je kolektivno dovelo do toga da jednostavno ni više to ne posmatram kao neko moje polje delovanja.
Bio je to intervju sa marketinškim stručnjakom iz Srbije, Lazarom Džamićem. I to bi bilo sve u ovoj emisiji, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitri Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ove subote 3. decembra. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.